Пантыфік запэўніў сваёй малітве за ахвяр тэракту ў сталіцы Турцыі. Мінулай ноччу ў Стамбуле быў здзейснены жахлівы тэракт, у выніку якога загінулі і атрымалі раненні шматлікія асобы. Мы молімся за ахвяраў, іх сем'і і за дарагі турэцкі народ. Няхай пан наверне гвалтоўнае сэрца і падтрымае нас на шляху да міру, сказаў Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. У Стамбуле у аэрапорце Ататюрка учора вечарам быў здзейснены тэракт, у выніку трох выбухаў, учыненых тэрарыстамі-смяротнікамі, загінулі дзесяткі асоб і дзесяткі атрымалі раненні. Аэрапорт быў часова зачынены для адпраўкі і прыёму самалётаў. Сярод магчымых арганізатараў нападу называюць баевікоў тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава».